ម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
បាទសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 បាទនៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមជាទីមេត្រីបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទថលងុនថៃបាទ
ចា៎ហើយនឹងខ្ញុំថោងសុខុនក៏សូមជម្រាបសួរហើយយើងទាំងពីរអ្នករួមជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកណេតភក្ត្រាដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងនៅជាមួយលោកអ្នកចាប់ពីវេលាថ្មនេះរហូតដល់ម៉ោង 6:15 នាទីល្ងាចដើម្បីឆ្លើយតបនៅរាល់ចម្ងល់នានារបស់លោកអ្នកតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយសម្រាប់ប្រធានបទរបស់យើងដែលសូមអធិស្ឋានជាទូទៅផ្ដោតទៅលើសវនាការបន្តលើសំណុំរឿង002ចា
៎បាទឃើញថារបបខ្មែរក្រហមដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979នោះគឺថាបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងជាង1,700,000នាក់ត្រូវបានស្លាប់ហើយបើទោះបីជាហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់នេះគឺថាបានកន្លងទៅជាង30ឆ្នាំទៅហើយក្តីប៉ុន្តែអ្នកប្រព្រឹត្តនៅតែមិនអាចគេចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់នោះឡើយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានបង្កើតឡើងគឺដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនទៅដល់ជនរងគ្រោះពលគឺទាំងអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតនិងអ្នកដែលនៅរស់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួននេះគឺដើម្បីបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពនៅអំពើយងខ្នងក្នុងកំឡុងរបបខ្មែរក្រហមនោះហើយបេសកកម្មរបស់សាលាក្តីនេះក៏នឹងស្ថិតនៅក្នុងគោលបំណងជួយពង្រឹងនីតិរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតផងដែរបាទ
នេះជាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានការពិភាក្សាផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះ
លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយកាលពីសប្ដាហ៍មុនដែរនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងពេញរយៈពេល1ម៉ោងនេះយើងមាននីតិសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្ដាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនីតិសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងនីតិទស្សនៈរបស់មហាជនជុំវិញកិច្ចដំណើរការលើសំណុំរឿង002ចា៎ហើយនៅរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ09929280 09929280 0977288918 និង0978282919សូមជម្រាបជូនម្ដងទៀតថាវាគ្មិនរបស់យើងនៅពេលនេះគឺលោកណេតភក្ត្រាដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចា៎
នាទីសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
បាទយើងសូមងាកទៅមើលរឿងរ៉ាវនៅសាលាក្តីបន្តទៅទៀតបាទហើយសូមបុគ្គលទូនាទីនេះជូនទៅលោកលីចន្ទាដើម្បីជំរាបជូនអំពីព័ត៌មាននិងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់សាលាក្តីបាទសូមជួយលោកចន្ទាបាទ
បាទសូមអរគុណសង្ខេបព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍របស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជារួមមាន1ពិធីចែកសិភៅសាធិការស្ថាពរលើករណី001ប្រឆាំងកាំងកិច្ចអៀវហៅដូចអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាអវតកបានរៀបចំពិធីចែកសិភៅសាធិការស្ថាពរក្នុងសំណុំរឿង001ដែលអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានចេញសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012ផ្ដន់ទាទោសជនជាប់ចោតកាំងកិច្ចអៀវហៅដូចដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលសាវនាកានៃអវតកនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2012សាធារណជនប្រមាណ400នាក់ដែលរួមមានតំណាងក្រសួងមន្ទីរក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតំណាងសកលវិទ្យាល័យនិងនិស្សិតនាយទាហានបានចូលរួមក្នុងពិធីនេះក្រោមអធិបតីភាពនិងធ្វើបទឧទ្ទេសនាមដោយឯកឧត្តមក្រាញ់ទូនីប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្ដីទីនៃអវតកជាមួយគ្នានេះដែរកម្មវិធីសំណួរចម្លើយសម្រាប់អ្នកចូលរួមក៏បានរៀបចំផងដែរនិស្សិតច្បាប់និងនិស្សិតនាយទាហានបានចោទសំណួរជាច្រើនចំពោះគណៈអធិបតី ដូចជាតើក្រោយពីការជំនុំជម្រះក្តីក្នុងសំណុំរឿង001និងសំណុំរឿង002តើតុលាការនឹងធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿងផ្សេងទៀតដែរឬទេ?តើតុលាការនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងណាចំពោះករណីរបស់លោកស្រីអៀងធីរិតដែលកំពុងមានជំងឺវង្វេងវង្វាន់មិនអាចចូលសវនាការបាន?តើព្រះរាជលើកលែងទោសនិងអនុគ្រោះទោសដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុផ្ដល់ជូនលោកអៀងសេរីអាចធ្វើឲ្យគាត់ជៀសផុតពីការជំនុំជម្រះក្តីដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានដែរឬទេ?ឯកឧត្តមក្រាញ់ទុនីប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្ដីទីនៃអវតកបានមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីនេះថាសំណុំរឿង001ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យជាមួយការចេញសាលិកាស្ថាពរលើបណ្ដឹងសាទុកដោយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអវតកកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានអះអាងបញ្ជាក់ពីប្រតិភពរបស់ឌុចចំពោះក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងប្រតិភពផ្សេងៗទៀតអង្គជំនុំជម្រះបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសដូចដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនេះគឺជាការបិទបញ្ចប់ដំណើរការនីតិវិធីក្នុងសំណុំរឿង001នៅចំពោះមុខអវតកនិងជាជោគជ័យសម្រាប់ច្បាប់អន្តរជាតិនិងការផ្តល់យុត្តិធម៌និងការស្វែងរកការពិតសម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ឯកឧត្តមក្រាញ់តូនីសាលិកាស្ថាពរទាំងស្រុងក្នុងករណី001ត្រូវបានបោះពុម្ពចំនួន 5,000 ច្បាប់ជាភាសាខ្មែរនិង 1,600 ច្បាប់ជាភាសាអង់គ្លេសហើយ 15,000 ច្បាប់ផ្សេងទៀតគឺជាសាលិកាសង្ខេបនៃសំណុំរឿង001ចំណែកសាលិកាស្ថាពរសំណុំរឿង001ជាភាសាបារាំងនឹងអាចបោះពុម្ពនៅចុងឆ្នាំ2012នេះសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះកើតឡើងដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការសហការពីចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិនិងមន្ត្រីតុលាការទាំងអស់ក្នុងការតាក់តែងនិងចងក្រងសាលិកានេះអស់រយៈពេលជាង71ឆ្នាំកន្លងមកឯកឧត្តមក្រាញ់តូនីបានបញ្យល់បន្ថែមថាដំណើរការជំនុំជម្រះក្នុងសំណុំរឿង002បាននឹងកំពុងបន្តបើកសវនាការហើយករណីរបស់លោកស្រីអៀងធីរិតនៅថ្ងៃទី30និង31ខែសីហាឆ្នាំ2012ខាងមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងបើកសវនាការមួយលើកាយសម្បទារបស់ជនជាប់ចោតអៀងធីរិតដើម្បីស្ដាប់ការវាយតម្លៃរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យនិងអ្នកជំនាញថាតើស្ថានភាពជំងឺរបស់ជនជាប់ចោតរូបនេះអាចធានាការចូលរួមសវនាការបានដែរឬយ៉ាងណាចំណែកសំណុំរឿង003និង004គឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងតែស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងទាំងពីរនេះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានជនសង្ស័យណាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់នៅឡើយទេ2មន្ត្រីបាននិយាយថាអវតកជំនុំជម្រះតែអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអវតកត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជំនុំជម្រះតែអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចន្លោះពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979តែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលជាសាច់សាលោហិតជាមិត្តភក្តិឬធ្លាប់បម្រើខ្មែរក្រហមពុំត្រូវបាននាំយកមកជំនុំជម្រះនោះឡើយនេះគឺជាសារដែលក្រមមន្ត្រីអវតកបានផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកអន្លង់វែងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយដែលរៀបចំនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2012នៅអតីតផ្ទះតាម៉ុកនៅស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យសារនេះត្រូវបានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយវាគ្មិនជាច្រើនរូបដែលរួមមានទាំងលោកអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងមន្ត្រីតំណាងផ្នែកនានានៃអវតកការរៀបចំវេទិកាសាធារណៈលើកនេះមានគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកអន្លង់វែងអំពីការងារនិងទិសដៅរបស់អវតកក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះអំពើឧក្រិដ្ឋដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចូលរួមជាវាគ្មិនមានតំណាងការិយាល័យសហប្រិយអញ្ញាតំណាងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះតំណាងអង្គភាពគាំពារការការពារក្តីនិងមន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកអន្លង់វែងប្រមាណជា200នាក់បានចូលរួមក្នុងវេទិកាសាធារណៈក្នុងនោះរួមមានទាំងព្រះសង្ឃអតីតសមាជិកខ្មែរក្រហមមួយចំនួននាយទាហាននិងពលទាហាននៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកអន្លង់វែងគឺតំបន់ចុងក្រោយរបស់ខ្មែរក្រហមមុនពេលដែលក្រុមនេះធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅដើមឆ្នាំ1999អតីតសមាជិកខ្មែរក្រហមដែលនៅបន្តរស់នៅស្រុកអន្លង់វែងបានបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះកិច្ចការរបស់អវតក ក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យនៅក្នុងចិត្តនៅឡើយខណៈដែលព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការមួយចំនួនអំពីការកាត់ក្តីអតីតខ្មែរក្រហមមួយចំនួនបន្ថែមទៀតបានបង្កជាកង្វល់ដល់អតីតសមាជិកខ្មែរក្រហមមួយចំនួនអ្នកចូលរួមម្នាក់បានសួរទៅកាន់វាគ្មិននៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈថាតើយើងគួរតែមានសំណុំរឿង003និងសំណុំរឿង004ទៀតដែរឬទេអ្នកចូលរួមម្នាក់ទៀតបានសួរថាជនជាប់ចោតម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានវ័យចាស់ចរាណាស់ទៅហើយបើដូច្នេះតើអ្នកទាំងនោះនឹងទទួលទោសដូចម្តេចទៅសំណួរមួយទៀតគឺថាហេតុអ្វីបានជាមិនបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមតាំងពីឆ្នាំ1979ដោយឡែកលោកសានរឿងអាយុ60ឆ្នាំដែលពីការជើងឆ្វេងដោយសារតែការបម្រើខ្មែរក្រហមបានក្រោកឈរឡើងហើយថ្លែងនៅចំពោះមុខអ្នកចូលរួមទាំងអស់ថាខ្ញុំគាំទ្រការបង្កើតតុលាការនេះដើម្បីកាត់សេចក្តីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតហើយខ្ញុំសូមឲ្យតុលាការកាត់សេចក្តីឲ្យបានឆាប់ឆាប់លោកសានរឿងបានបម្រើការខ្មែរក្រហមអស់រយៈពេល40ឆ្នាំលោកចូលរួមក្នុងជួរកងទ័ពខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1972ពោលគឺតាំងពីគាត់មានអាយុ17ឆ្នាំដោយជឿជាក់ថាការធ្វើបដិវត្តគឺដើម្បីសេរីភាពក្នុងសង្គមដើម្បីសមភាពនៃវណ្ណៈក៏ប៉ុន្តែគាត់ពុំបានទទួលអ្វីមកវិញក្រៅពីការលំបាកវេទនានិងពិការភាពតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាខ្ញុំចំណាយពេលវេលាបម្រើខ្មែរក្រហមអស់រយៈពេល40ឆ្នាំតស៊ូវណ្ណៈទីបំផុតអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានគឺមានតែជើងដែលពិការតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងខ្ញុំយល់ហើយថារបបនោះវាវេទនាជូរចត់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់កាត់សេចក្តីនឹងឲ្យយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយពួកគេបានដឹងកុំឲ្យពួកគេរៀនសូត្រតាមចំនួនយើងនេះវាហួសអស់ហើយប៉ុន្តែក្មេងជំនាន់ក្រោយពួកគេនៅអញ្ចឹងកុំឲ្យពួកគេធ្វើអញ្ចឹងទៀតនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែល Overtalk រៀបចំវេទិកាសាធារណៈនៅស្រុកអន្លង់វែងដែលជាទីតាំងចុងក្រោយបំផុតរបស់ខ្មែរក្រហមមុនពេលដែលក្រុមនេះត្រូវរលំរលាយនិងធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាជនមួយចំនួនដែលរស់នៅទីនេះបច្ចុប្បន្នគឺជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមឬអ្នកគាំទ្រខ្មែរក្រហមរហូតដល់ថ្ងៃដែលអន្លង់វែងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជាវាជារឿងសំខាន់សម្រាប់អតីតទាហានខ្មែរក្រហមនៅតំបន់អន្លង់វែងនិងតំបន់ដទៃទៀតនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការយល់ច្បាស់ថាអវតកនាំយកមកជំនុំជម្រះក្តីតែមានដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះក្រិតកម្មដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តក្នុងអំឡុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនជំនុំជម្រះសាច់សាលោហិតឬអ្នកដែលធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតមានដឹកនាំទាំងនោះឡើយលោកខំរិទ្ធីអាយុ47ឆ្នាំដែលជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅអង្គភាពសឹករងអនុងវែងបានថ្លែងថាខ្ញុំយល់ថាជារឿងល្អណាស់ដែលខាងតុលាការខ្មែរក្រហមមកបើកវេទិកាសាធារណៈនៅអនុងវែងនេះព្រោះតំបន់នេះមានអតីតខ្មែរក្រហមរស់នៅច្រើនពួកគាត់នឹងបានយល់ច្បាស់អំពីបញ្ហានេះខាងតុលាការខ្មែរក្រហមគួរតែរៀបចំវេទិកាបែបនេះឲ្យបានច្រើនថែមទៀតព្រោះថាវេទិកាម្ដងនឹងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំចង់ដឹងរឿងសាលាក្តីនឹងបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយពួកគេបានដឹងអំពីរបបខ្មែរក្រហមផងដែរ
ហើយចំណែកបងប្អូនដែលមានតួនាទីឋានន្តរស័ក្តិនៅក្រោយថ្ងៃទី7ខែកក្ដាឆ្នាំ1979គឺមិនមានការជំនុំជម្រះទេមិនមានការប្រឈមមុខទៅនឹងការចោទប្រកាន់ទេពីមូលដ្ឋានស្ថិតនៅក្នុងដែនទីតាធិការរបស់សាលាដីហើយអ្នកដែលនៅគេមិនធ្វើការជំនុំជម្រះទេចំពោះអ្នកដែលនៅស្អំពើក្រិតដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅមុនថ្ងៃ17ខែកក្ដាឆ្នាំ1979បាទហើយខ្ញុំគឺថាបងប្អូនជាបរិបទដែលធ្លាប់ស្គាល់អតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក៏មិន
កុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ឬចាប់ខ្លួនបងប្អូនជាបរិបទគោលនយោបាយសក្ការជាតិស្ថិតនៅជាធរមាននៅឡើយសូមបងប្អូនចងចាំថាមានតែជនដែលបានប្រព្រឹត្តអព្រឹត្តកម្មធ្ងន់ធ្ងរតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវកាត់ក្តីនៅក្រោមច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងសាលាក្តីពិសេសនេះ
បាទហើយយើងគួរតែធ្វើការជំនុំជម្រះនេះហើយខ្ញុំបានជួបជាអតីតគឺថាតរាណាមិនទាន់មានការបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះតែនេះគឺតែនោះគឺតរតែមានការប្រកាសជំនុំការចេញពីអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតរាណាកម្មជា
កាយកាត់ទុំមេខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់បាទមានតែប្រមាណគ្រូទេក៏ប៉ុន្តែគេទស្សនៈមហាជនគេថាអត់ស្រួលអាព្រោះសូន10ជុំសូន20ហ្នឹងតតទៀតទៅវិញគាត់ចេះតែមានការថាភ័យខ្លាចដូចចឹងខ្ញុំឡើងមកនេះចង់សួរថាតើមានសូនប្រមាណទៀតសម្រាប់ទៅថ្ងៃមុខទៀត
that there will be no more cases than case 1, case 2, case 3 and case 4.
ដូច្នេះគឺយើងពុំមានសំណុំរឿងឯណាបន្ថែមលើសំណុំរឿងដែលមានស្រាប់គឺសំណុំរឿង01 02 03 04ហ្នឹង
បាទយើងអរគុណទៀតបានជាយ៉ាងបាទបានស្ដាប់ព័ត៌មានទូទៅថាផងជឿថាលោកមិនធ្វើដើមអង្គឈប់ខប20ឬក៏30ទៀតអត់ចូលទៅសំខាន់របស់អាជ្ញាធរណាតែយ៉ាងអង្គការជាតិបានក្រោយជាថាមិនមានកម្រិតធ្វើដើមអង្គសំណុំរឿងបន្ថែមដល់ជាអង្គការគុំបាទនេះ
សូមជូនជូនជូនការទូតបានដំណើរការច្បាស់មានការជួបប្រជុំរបស់នៅក្នុងសម្ព័ន្ធរួមមួយចូលបានដល់សេវាការទូតការចាត់ការនៅក្នុងសម្ព័ន្ធរួមចូលទៅទីជួយមានពីសមាជិកទូតអរគុណទូតជំនួយ57រូបក្នុងនោះមានជំនួយរបស់ជំនួយរបស់ប្រជុំរួមហើយជួយដល់សហការីប្រកបការរបស់ជំនួយប្រជុំគឺការទទួលបានព័ត៌មានដែលយើងមានសកម្មភាពក្នុងការនេះគឺទៅចូលក្នុងរបស់ជាតិមួយដែលរបស់ពីរបស់ជាតិរបស់ទូទៅជាតិជាតិជាតិតែប្រជាជនការផ្ដល់ព័ត៌មានគឺស្ថានភាពយុទ្ធសាស្ត្រគឺបោការជុំរបស់ហើយជាការសម្រាប់ប៉ានេះ
ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈធ្លាប់បានរៀបចំវេទិកាសាធារណៈស្រដៀងគ្នានេះនៅខេត្តប៉ៃលិននិងនៅស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងជាទីកន្លែងដែលមានអតីតខ្មែរក្រហមរស់នៅច្រើនក្រៅពីនេះក៏បានផ្តល់ឱកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកទាំងនោះក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសមកចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សានិងតាមដានដំណើរការសវនាការដោយផ្ទាល់នៅអូវើតកជាផ្នែកនៃគម្រោងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ខ្លួនរហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋជិត150,000នាក់មកពីទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើទស្សនកិច្ចឬតាមដានសវនាការដោយផ្ទាល់នៅអូវើតក
សូមជូននាទីសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
បាទលោកលាននឹងប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមអរគុណលោកចន្ទថាដែលបានជម្រាបជូនអំពីការសង្ខេបនៅព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ចំពោះសកម្មភាពរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមអ្វីត្បិតតែតឡាការមិនបានបើកសវនាការក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីសាលាក្តីធ្វើកិច្ចការងារយ៉ាងច្រើនបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយដែលយើងខ្ញុំបានជូនលោកនាងខាងដើមលោកជ្រាបថាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺលោកនាងភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនឹងនៅជាមួយនឹងយើងខ្ញុំហើយនឹងត្រៀមស្រាយបំភ្លឺជូននៅរាល់ចម្ងល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទជំរាបសួរលោកភត្រាម្ដងទៀតផងដែរហើយប្រហែលជាមមាញឹកហើយបាទយើងចង់ដឹងតិចតែលោកភត្រាបន្ទាប់ពីលោកបានអញ្ជើញទៅតំបន់លងវែងហ្នឹងយើងចង់ដឹងថាតើលោកមានគម្រោងចុះទៅបំពេញការងារអីនៅតំបន់ណាបន្តទៀតទេហើយនៅទីនោះលោកនឹងធ្វើអីដំបូងគេនោះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមុនថៃគឺក្រោយអំពីយើងវិលត្រឡប់ពីស្រុកអន្លង់វែងខេត្តដ៏មានជ័យដែលយើងធ្វើចម្ងាយផ្លូវហ្នឹងបើសិនជាគិតការធ្វើដំណើរគឺរយៈពេលប្រមាណ8ម៉ោងនៅលើកំណាត់ផ្លូវជិត500គីឡូម៉ែត្រហើយខាងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺមានភាពរីករាយចំពោះការស្វាគមន៍របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះក៏ដូចជាការដែលពួកគាត់បានចូលរួមយ៉ាងសស័កសស្រាំនៅក្នុងការបើកវេទិកាសាធារណៈហើយទន្ទឹមនឹងការបើកវេទិកាសាធារណៈគឺនៅថ្ងៃ5ហើយបន្ទាប់មកទៀតនៅថ្ងៃទី6គឺខ្ញុំបានធ្វើបទបង្ហាញមួយទៅដល់ក្រុមសិស្សសានុសិស្សនៅវិទ្យាល័យអន្លង់វែងដោយមានការចូលរួមប្រមាណពីសិស្សសានុសិស្សប្រមាណជាង300នាក់ដែលនៅក្នុងនោះយើងបានធ្វើបទបង្ហាញអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាការកកើតនៃតុលាការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហើយនឹងការបង្ហាញទៅដល់ពួកគាត់អំពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗនិងជូនជាសភៅជាដើមហើយបន្ទាប់មកគឺសកម្មភាពបើទោះបីដោយលោកមុនថៃបានបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងគឺបើទោះបីជាតុលាការស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងការដំណើរការសវនាការគឺភាគីផ្សេងៗគេបន្តការងារជាធម្មតាហើយដូចជាផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់យើងខ្ញុំគឺបានធ្វើការចុះផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ដូចជាទៅដល់សិស្សនេតិហានហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះគឺ ខ្ញុំបានចុះទៅសាលាខាងវិទ្យាស្ថានតបជើងគោករបស់អគ្គមេជាការកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទដោយធ្វើបទបឋកថារយៈពេលជិត3ម៉ោងដល់និស្សិតនាយទាហានទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រមាណជាង800នាក់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងការកកើតបង្កើតតុលាការដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះឡើងពីពួកគាត់ប្រជាបរតខ្មែរគាត់ចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះក្តីនេះគាត់បានទទួលថាមានតុលាការហើយប៉ុន្តែគាត់ចង់ដឹងឲ្យច្បាស់ថែមទៀតហើយការចុះទៅដល់មូលដ្ឋានផ្ទាល់ការជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាមួយសិស្សានុសិស្សជាមួយនិស្សិតនេះគឺជាឱកាសមួយដែលផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់ដើម្បីចោទជាសំណួរនៅអ្វីដែលពួកគាត់បានមានកប់ទុកជាយូរមកហើយហើយក្រៅពីនោះគឺយើងបានស្វាគមន៍បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកពីឃុំក្រោលគោស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងមកពីខាងស្រុកស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងដែលពួកគាត់បានធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាមកកាន់តុលាការខ្មែរក្រហមហើយនឹងទៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅជើងឯកហើយនឹងនៅគុកទួលស្លែងដើម្បីសិក្សាបន្ថែមទៀតហើយយើងខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តនានាដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយកម្មវិធីរបស់យើងនេះគឺនៅតំណងជាថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារគឺធ្វើដំណើរទៅខេត្តសៀមរាបហើយនិងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនៅទីនោះជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមុននឹងគាត់ធ្វើដំណើរមកកាន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីចូលរួមហើយសូមជម្រាបថាសប្តាហ៍ក្រោយគឺចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាទៅគឺនឹងមានសវនាការបន្តទៀតហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបន្តផ្សព្វផ្សាយជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងតុលាការបាទនេះគឺជាគម្រោងដែលយើងមានបាទ
ចាអរគុណហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកបន្តលោកភក្ត្រាយើងតែងតែលឺហើយថាបេសកកម្មរបស់សាលាក្តីគឺដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ថាតើការពិតនេះសំដៅទៅលើអ្វីហើយតើយុត្តិធម៌នឹងអាចទៅរួចទេបាទទាំងសាក្សីក៏ដូចជាជនជាប់ចោទតែងតែព្យាយាមលៀមនៅការពិតនោះចា
៎បាទសូមជម្រាបថាបេសកកម្មរបស់តុលាការរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាគឺការពិតគឺជាការស្វែងរកការពិតហើយនឹងយុត្តិធម៌ការពិតនោះគឺចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតើមានអ្វីកើតឡើងតុលាការនេះបង្កើតឡើងដើម្បីស្វែងរកការពិតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមយើងសួរថាតើប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅក្នុងសម័យនោះគាត់ទទួលបានព័ត៌មានអ្វីខ្លះគឺយើងតាមការសិក្សាគឺពួកគាត់មិនបានទទួលព័ត៌មានអ្វីជាដុំកំភួនក្រៅអំពីអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងសហករណ៍របស់គាត់ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ជិតជិតនឹងទេហើយលោហិតទៅដល់គេប្រកាន់ទ្រឹស្ដីថាសក់អ្នកណាក្បាលអ្នកនោះអញ្ចឹងគឺត្រឹមតែមកខ្លួនឯងនឹងដែលដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅយើងសួរថាតើប្រជាជននៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមតើគាត់បានដឹងអ្វីខ្លះដែលកើតឡើងរឿងពិតប្រាកដនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំឬមួយក៏ខេត្តស្វាយរៀងឬមួយក៏ខេត្តកោះចេះឬមួយក៏ខេត្តព្រះវិហារអញ្ចឹងគឺយើងអត់បានដឹងទេអញ្ចឹងឆ្លងកាត់តាមតុលាការនេះគឺយើងស្វែងរកការពិតការពិតនឹងយើងចង់ថានៅក្នុងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗហ្នឹងតើគាត់ទទួលរងគ្រោះនៅការធ្វើទុកបុកម្នេញការកាប់សម្លាប់ការធ្វើទរណកម្មការបង្អត់អាហារដោយអ្វីដែលមាននៅក្នុងខេត្តរបស់គាត់ដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចហើយការពិតមួយទៀតគេនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកគាត់តែងតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាបង្កើតឲ្យមានការសហករណ៍ការរស់នៅរួមហូបបាយរួមហេតុអីបានជាខ្មែរក្រហមសម្រេចមិនឲ្យមានកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនប្រជាជនអត់មានកម្មសិទ្ធិទេគោក្របីស្រែចម្ការអីគឺត្រូវដាក់រួមហើយពួកគាត់ត្រូវរស់នៅរួមហេតុអីបានជាមានការជម្លៀសប្រជាជនហេតុអីបានជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាអីផ្សេងៗទាំងអស់នេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការពិតហើយការពិតគឺយើងទទួលបានជាបណ្ដាបណ្ដាតាមរយៈព័ត៌មានដែលចេញអំពីសាស័យហើយនឹងជនជាប់ចោតរួមនឹងជនរងគ្រោះដែលពួកគាត់តែបានផ្ដល់នៅក្នុងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងដំណើរការតុលាការការផ្ដល់យុត្តិធម៌នេះគឺយើងចង់និយាយថា ការផ្ដល់យុតិធម៌វាមិនត្រឹមតែទៅផ្ដល់សម្រាប់តែជនរងគ្រោះដែលគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទេគឺយើងផ្ដល់យុតិធម៌ទាំងសងខាងទាំងជនជាប់ចោតទាំងជនរងគ្រោះជនរងគ្រោះគាត់បានលើកឡើងអំពីការរងទុក្ខវេទនារបស់គាត់ចំពោះអំពើដែលបានប្រព្រឹត្តចំណែកឯជនជាប់ចោតគាត់ថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺវាមិនខុសទេអញ្ចឹងដើម្បីលាងជម្រះឲ្យខុសឲ្យអស់នៅមន្ទិលសង្ស័យទាំងឡាយគឺគេបង្កើតតុលាការនេះដើម្បីស្វែងរកយុតិធម៌អញ្ចឹងតើជនជាប់ចោតគាត់ពិតជាមិនមានកំហុសឬមួយក៏មានកំហុសទៅតាមអ្វីដែលជាការចោទប្រកាន់តើជនរងគ្រោះគាត់ស្លាប់នេះគាត់បាត់បង់ជីវិតនេះតើវាមានអ្វីដែលជាការតបស្នងឡើងវិញអញ្ចឹងគឺការស្វែងរកការពិតនឹងយុត្តិធម៌នេះគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនឹងឲ្យបានដឹងច្បាស់ឲ្យវាលេចឡើងថាតើហេតុអីបានជាគេសម្លាប់មនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរកមូលហេតុហ្នឹងឲ្យឃើញហេតុអីបានជាគេចម្លៀសប្រជាជនចេញហេតុអីបានជាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការគោរពពុទ្ធសាសនានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមានមិនមានប្រសង់ឬមួយក៏មិនមានយាយជីមិនមានការកសាងវត្តអីផ្សេងៗទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលបេសកកម្មរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងបំពេញហើយចម្លើយទាំងនេះគឺយើងទទួលបានបដាបដាហើយបាទ
ចា៎បាទអរគុណលោកពេត្រាហើយយើងចង់សុំលោកបន្ថែមបន្តិចទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការរបស់តុលាការនឹងយើងចង់ដឹងអំពីវិញនឹងលោកពេត្រាបានចុះទៅលងវែងបាទហើយយើងបានដឹងព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានអ្នកចោទសួរដែរមានការបារម្ភកាយភ័យខ្លាចណាយើងចង់ដឹងថាតើតុលាការលោកមានវិធីអីដើម្បីបំបត្តិការភ័យព្រួយរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាកម្មាភិបាលក្នុងរបបខ្មែរក្រហមឬក៏អីហ្នឹងតើតើតលាការមានវិធីអីដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចថាបាត់ភ័យបាត់បារម្ភថាគាត់មិនត្រូវបានគេយកទៅកាត់ទោសដែរនោះណាបាទ
បាទសូមជម្រាបពេលដែលពួកយើងខ្ញុំទៅតំបន់អតីតបងប្អូនខ្មែរក្រហមគឺយើងមានសុវត្ថិភាពល្អណាស់ហើយមានការស្វាគមន៍ពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋនៅទីនោះហើយសូមអរគុណពីចម្ងាយបន្ថែមទៀតទៅដល់បងប្អូននៅតំបន់អន្លង់វែងក៏ដូចជានៅសំឡូតនៅប៉ៃលិនដែលពួកយើងខ្ញុំបានធ្វើវេទិកាសាធារណៈទៅនៅទីនោះគឺមិនមានបញ្ហាទេហើយសូមអរគុណអាជ្ញាធរដែលបានជួយរួមសហការគឺយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាពន្យល់ទៅដល់ពួកគាត់អំពីអ្វីដែលជាដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការនេះអញ្ចឹងដែនយុត្តាធិការដែលកំណត់នៅក្នុងច្បាប់គឺច្បាប់ជាអ្នកកំណត់គ្មាននរណាមួយដែលអាចរំលោភច្បាប់ឡើយបានឡើយអញ្ចឹងគឺច្បាប់បានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់នៃគីកើតបង្កើតតុលាការនេះគឺគេធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើមនុស្សពីរជំពូកទេទី1ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងទី2ទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងអក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសា75ដល់ថ្ងៃទី6មករា1979គឺអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការនេះគឺជាតួនាទីរបស់ចៅក្រមរបស់មន្ត្រីតុលាការនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលឲ្យនិយមន័យថាតើជនណាដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការនេះតើជនណាគឺជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ជនណាគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់អញ្ចឹងយើងបានប្រាប់ហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការនេះមិនស្ថិតនៅក្នុងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មិនស្ថិតនៅអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់មានន័យថាគាត់មធ្យមគាត់ទាបគាត់ជាកម្មាភិបាលធម្មតាគឺគាត់មិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភទេហើយសូម្បីតែអ្នកដែលមានសាច់សាលោហិតជាប់ជាមួយនឹងអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបនេះក៏មិនត្រូវការព្រួយបារម្ភដែរមិត្តភ័ក្តិរបស់ជនសង្ស័យឬមួយក៏ជនជាប់ចោតដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការនេះក៏មិនត្រូវភ័យខ្លាចថាពួកគេត្រូវធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីដែរហើយការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺមិនមែនជំនុំជម្រះក្តីទៅលើខ្មែរក្រហមទាំងអស់នោះទេគឺគេធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើរៀងដូចសាជីអញ្ចឹងគឺគេកាត់យកតែកំពូលទេហេតុអីបានជាកាត់យកកំពូលគឺជាការកំណត់ដោយច្បាប់ហេតុអីបានជាច្បាប់កំណត់យ៉ាងដូចនេះដោយសារតែអ្នកដៃដល់នៅខាងក្រោមគាត់ឆ្លើយមកគាត់ថាបើសិនជាគាត់មិនសម្លាប់គាត់មិនធ្វើគាត់មិនអនុវត្តទៅតាមបញ្ជាគេសម្លាប់គាត់ចោលណាអញ្ចឹងគឺថាតើតឡាការនេះគឺនឹងយកមករកអ្នកដែលថាតើនរណាគេដែលជាអង្ការឬតើនរណាគេជាអ្នកបញ្ជាអញ្ចឹងបានជាគេបង្កើតតែនឹងហើយមួយទៀតគេបង្កើតអំពីការជំនុំជម្រះក្តីមិនចំពោះទៅលើខ្មែរក្រហមទាំងអស់ដើម្បីដោយសារតែគេកំណត់ថាវាត្រូវមានតុល្យភាពរវាងយុត្តិធម៌ហើយនឹងការផ្សះផ្សា អញ្ចឹងខ្មែរក្រហមមួយម៉ាត់យើងនិយាយថាខ្មែរក្រហមគឺរាប់តាំងពីក្រោមរហូតដល់លើហើយសួរថាប្រមាណម៉ឺនប្រមាណសែនអ្នកទៅអញ្ចឹងបើសិនជាជំនុំជម្រះដូចជាខ្ញុំមានបងប្អូនពីរនាក់អញ្ចឹងបើសិនជាគេចាប់បងប្អូនខ្ញុំទៅហើយតើខ្ញុំមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចគឺប្រកាសជាមានការក្តៅក្រហាយឬមួយក៏ខឹងសម្បាពីព្រោះនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមធ្វើគឺគេថាបើសិនជាខ្ញុំមិនធ្វើគឺត្រូវតែសម្លាប់ចោលអញ្ចឹងហើយបានជាគេមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើខ្មែរក្រហមទូទៅទេគឺទៅលើតែមនុស្សពីរចម្ពោះមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
តើលោកអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មែរក្រហមទេហើយចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ជំវិញអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទេសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919
នាទីទស្សនៈមហាជនអំពីការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហម
ចាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមជាទីមេត្រីអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររងចាំយុត្តិធម៌អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលបានបង្កើតឡើងរំពឹងថានឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតទាំងអ្នកដែលនៅរស់ប៉ុន្តែមានសំណួរលើកឡើងថាតើអាចរកការពិតនឹងយុត្តិធម៌បានទេប្រសិនបើតុលាការបញ្ចប់ត្រឹមសំណុំរឿង002ចាសតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅមតិមហាជនដែលក្រុមការងារយើងបានចោះដកស្រង
់នេះសម្រាប់ជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំហ្មងកាត់14អ្នកនឹងដូចអត់មានភាពយុត្តិធម៌ទេមិនបាននាំនិយាយអញ្ចឹងព្រោះនៅក្នុងរបបហ្នឹងវាមានមនុស្សជាច្រើនដែលចូលរួមក្នុងការបល័យពូជសាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាជនបរទេសដែលត្រូវរងគ្រោះនិងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងបាទជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំគិតថាជាបទពិសោធន៍មួយក៏ដូចជាច្បាប់មួយសម្រាប់ប្រមានទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ក្រោយក៏ធ្វើអំពើបែបនេះទៀតពីព្រោះការបល័យពូជសាសន៍ការសម្លាប់មនុស្សជាទង្វើមួយដែលពិភពលោកមិនទទួលស្គាល់និងមិនទទួលយកបាន
សម្រាប់ខ្ញុំ 3-4 នាក់ប៉ុណ្ណឹងគឺសំលមមគ្រប់គ្រាន់ព្រោះមេដឹកនាំ 3-4 នាក់នេះគឺជាកំពូលមេដឹកនាំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចំណុចនេះគឺសំខាន់ណាស់ព្រោះកុំឲ្យមេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយមិនថាខ្មែរយើងឬក៏ប្រទេសដទៃទៀតទេឲ្យរៀនសូត្រកុំយកគំរូតាមរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺចង់ឲ្យមេដឹកនាំដទៃទៀតមុននឹងធ្វើអ្វីមួយឲ្យថ្លឹងថ្លែងពិចារណាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមែនទែនគឺឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបើមិនអញ្ចឹងទេគឺការរងគ្រោះគឺជាតិក្រខ្ទេចហើយប្រជាជនត្រូវស្លាប់ដូចរបបខ្មែរក្រហមចឹង
យុត្តិធម៌មិនបាច់បន្តទៀតទេតែបើសិនជាឲ្យអ្នកទាំង4នាក់នឹងជាប់ពន្ធនាគារខ្ញុំនឹងអរពីព្រោះការដែលជំនន់ប៉ុលពតនោះខ្ញុំពិបាកខ្លាំងណាស់ចង់ថាឲ្យកាត់អ្នក4នាក់នឹងឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតត្មងព្រោះថាគាត់ចាស់មែនក៏ប៉ុន្តែដែលនៅក្នុងរបបនោះគាត់ធ្វើអំពើនោះវាប្រៃផ្សៃពេកគ្រួសារនាងខ្ញុំណែងផ្ទាល់ត្មងនឹងនៅក្នុងរបបនោះវាស្លាប់អស់ដល់តែ4នាក់នោះទាំងប្តីទាំងកូនបើអញ្ចឹងវាយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្ញុំណាស់ព្រោះខ្ញុំមិនបានសងសឹកអីដោយដៃខ្ញុំទេហ្នឹងគឺថាច្បាប់តុលាការនឹងអាចកាត់ណាហ្នឹងហើយ
ມັນយុត្តិធម៌ឯងពួកអីកាត់តោតែ4នាក់អ្នកសម្លាប់វាច្រើនមានមេរៀនអ្នកជំនាន់ក្រោយកុំឲ្យធ្វើដូចអញ្ចឹងទៀត
គាត់ចំណាស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសួរថាបើសិនជាគាត់ចំណាស់ហ្នឹងហើយទៅដាក់ទោសគាត់វាបានទេត្រូវតែជាប់គុកអញ្ចឹងណាជាប់គុកមួយជីវិតក៏វិញនឹងទៅគាត់ស្លាប់ហើយមានស្អីទៀតតាមពិតយុត្តិធម៌ហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរដែលគាត់មានបងប្អូនឬក៏ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់បានរងគ្រោះក្នុងហ្នឹងណាហើយបាទល្អដែរគឺបានន័យថាផ្ដល់មេរៀនគំរូមួយគឺឲ្យអ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយហ្នឹងគាត់ធ្វើអីគាត់ទៅមានការគិតតេស្តវិចារណាបានដល់អន់មុនឲ្យគាត់ធ្វើដើម្បីកុំឲ្យមានការធ្វើប្រហែសដោយដែលជំនន់ពលពតចឹងទៀត
បើតាមខ្ញុំថាมันអាចរងចិត្តធម៌បានទេព្រោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តវាមានច្រើនមិនមានតែមេដឹកនាំតែ 3-4 នាក់ហ្នឹងទីផ្ដល់មេរៀនច្រើនទី1
បើសិនជាយើងជាមេដឹកនាំយើងកុំយកជីវិតប្រជាជនមកលេងសើចហើយទី2បើយើងធ្វើអីគួរគិតប្រយោជន៍ប្រជាជនឲ្យច្រើនបើយើងគិតថាវាយុត្តិធម៌វាល្អហើយតែបើសិនជាសម្រាប់មនុស្សចាស់ដែលគាត់មានកំហុសគាត់ប្រព្រឹត្តនឹងអាយុដល់70 80យើងគិតថាវាអាចយុត្តិធម៌ចំពោះគាត់ពេកតែព្រោះពេលដែលយើងកាត់ក្តីហ្នឹងគាត់អាយុគាត់ច្រេបាត់ហើយអញ្ចឹងវាដូចវាមិនជាយុត្តិធម៌ហ្មងទេ
ខ្ញុំគិតថាបើទោះបីជាគាត់កាន់តែចាស់ទៅហើយក៏យុត្តិធម៌នៅតែមានសារៈសំខាន់ដែរប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនឹងទៀតគឺការកាត់ក្តីហ្នឹងគួរតែធ្វើឲ្យបានលឿនជាងនឹងព្រោះគាត់ចាស់ទៅមែនទែនហើយខ្ញុំគិតថាអាចរកយុត្តិធម៌បានភាគច្រើនដែរព្រោះអីសម័យហ្នឹង3 4អ្នកហ្នឹងជាមេដឹកនាំកំពូលមានតែពួកហ្នឹងឯងដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវភាគច្រើនខ្ញុំគិតថាដំណើរការកាត់ក្តីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងដូចផ្ដល់មេរៀនឲ្យសម្រាប់ជាជនខ្មែរឬក៏សម្រាប់មេដឹកនាំខ្មែរទាំងឥឡូវទាំងជំនាន់ក្រោយបានល្អបានច្រើន
បាទប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីទាំងអស់នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់មហាជននៅចំពោះអ្វីដែលយើងបានសាកសួរទៅដល់ពួកគាត់ថាតើបើសិនណាជាតឡការដំណើរការហើយនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងត្រឹមតែសំណុំរឿង002ដែលមានជនជាប់ចោតទាំង3រូបមានលោកនួនជាលោកអៀងសេរីនិងលោកហ៊ីវសំផនអីចឹងថាតើគាត់យល់យ៉ាងម៉េចទស្សនៈរបស់គាត់ជាងថាគាត់បង្ហាញនៅការចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងបានសួរសាកសួរទៅគាត់ទៀតថាតើតឡការឬក៏ការកាត់ក្តីហ្នឹងវាមានភាពយុត្តិធម៌អីកម្រិតណាចំពោះគាត់អីចឹងណាបាទអញ្ចឹងគេថាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនយើងមុននឹងទទួលប្រិមត្តយើងបន្តសូមការចាប់អារម្មណ៍ពីលោកភេត្រាលោកភេត្រាចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងខាងដើមបាញ់មិញបាទ
បាទសូមអរគុណហើយសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបញ្ចេញទស្សនៈយ៉ាងល្អល្អហើយនេះគឺជាសិទ្ធិពេញទីនៅក្នុងការបញ្ចេញទស្សនៈហើយនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំបានស្ដាប់គឺមានទាំងអ្នកស្រោបមានទាំងអ្នកបញ្យលស្រោបខ្ញុំបានសូមជំរាបថាពាក្យថាយុត្តិធម៌មួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺយើងមិនអាចកំណត់ជារូបរាងថាវាប៉ុណ្ណាវាប៉ុនដបទឹកសុទ្ធឬមួយក៏ប៉ុនកុំព្យូទ័រឬមួយក៏ប៉ុនក្បាលមីក្រូទេគឺវាមានការប្រែប្រួលទៅតាមអារម្មណ៍ទៅតាមការចង់បានរបស់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋអញ្ចឹងជួនកាលគាត់គ្រាន់តែឃើញសាសនាការក៏គាត់ថាគាត់អានេះគឺជាយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ជួនកាលគាត់ឬគ្រាន់តែឃើញឮថាអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយឃុំខ្លួនជាការចោទប្រកាន់ក៏ជាយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ដែរខ្ញុំបាទសូមជំរាបថាយុត្តិធម៌គឺវាមិនសំដៅទៅលើអាយុទេ
ចា
៎បញ្ហាសំខាន់គឺការអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងការអនុវត្តច្បាប់គឺអាយុបើសិនជាយើងគិតអំពីអាយុគាត់ចាស់ចាស់ហើយហើយបើសិនជាកាត់ទោសឬមួយក៏អីទៅជាប់មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំគេគិតថាគាត់ស្លាប់ហើយគួរតែលើកលែងឬមួយក៏អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសូមជំរាបថាអាយុគឺមិនមែនជាឧបសគ្គសម្រាប់ដំណើរការនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌ទេគឺការកំណត់យុត្តិធម៌គឺក៏មិនសំដៅទៅលើការវ័យចាស់ឬមួយក៏មិនវ័យចាស់ដែរគឺគេកំណត់ផ្ដោតទៅលើច្បាប
់ចា
៎អញ្ចឹងកាលណាដែលជន់ជាប់ចោតប្រព្រឹត្តខុសទៅនឹងច្បាប់គឺច្បាប់ជាអ្នកសម្រេចហើយតុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺធ្វើការផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារមានន័យថាបើសិនជាជន់ដែលជន់ជាប់ចោតនោះប្រព្រឹត្តខុសមានពិរុទ្ធភាពមានទោសកំហុសគឺគាត់ជាប់ទោសយ៉ាងហោចណាស់ទាបបំផុតគឺ5ឆ្នាំហើយខ្ពស់បំផុតគឺអស់មួយជីវិតនេះគឺជាការមួយដែលថាយុត្តិធម៌វាមិនសំដៅទៅលើអាយុទេប៉ុន្តែវាសំដៅទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ហើយយើងត្រូវតែគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នានេះទី1ទី2ចំពោះការជំនុំជម្រះក្តីនេះវាមិនមែនត្រឹមតែជាមេរៀនសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយសម្រាប់មេដឹកនាំខ្មែរជំនាន់ក្រោយក្នុងការដឹកនាំដើម្បីឲ្យជៀសផុតពីអ្វីដែលខ្មែរក្រហមបានប្រព្រឹត្តទេគឺក៏ជាការផ្ដល់យុត្តិធម៌មួយសម្រាប់មនុស្សជាតិសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលហើយក៏ជាមេរៀនសម្រាប់ឋានៈដឹកនាំពិភពលោកទាំងមូលថាបើសិនជាខ្លួនប្រព្រឹត្តខុសមានកំហុសធ្វើឲ្យជីវិតប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់ច្រើននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺខ្លួនមិនអាចជៀសផុតអំពីការប្រឈមមុខទៅនឹងច្បាប់ទេ
ចា៎ អរគុណលោកភត្រាហើយឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តលោកទ្រូសាប់មកកាន់កម្មវិធីហើយក្រុមការងារក៏បានភ្ជាប់ជូនឲ្យដែរចា
៎តាមពិតទៅក្រុមការងារបានទទួលទ្រូសាប់ពួកគាត់ជាមុនហើយយើងបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទៅហើយដែរហើយឥឡូវនេះយើងសូមអនុញ្ញាតជួបប្រិមិត្តយើងជាដំបូងនៅខាងខេត្តតាកែវបាទលោកពូសំអឿនឃើញទេបាទលោកពូសំអឿនជំរាបសួរពូ
បាទ
អរគុណលោកពូអញ្ជើញមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏មានសំណួរអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាពូអញ្ជើញបាទ
បាទដែលចំណុចទី1ខ្ញុំសូមគាំទ្រការកាត់ទោសថ្នាក់ដឹកនាំចាន់ពោះខ្មែរក្រហមគឺ0102
បាទ
បាទព្រោះខ្ញុំយល់ថាគាត់ទាំង 4-5 អ្នកហ្នឹងគឺជាអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំចាន់ពោះជាអ្នកឈ្នះនៅកូនយោបាយហើយជាអ្នកដាក់ផែនការឲ្យថ្នាក់ក្រោមជាអ្នកធ្វើ
និង
អនុវត្តបាទហើយចំណុចទី2ដែលខ្ញុំមិនសូវពេញចិត្តគឺខ្ញុំថាបែបដូចជាមិនពេញចិត្តនៅចម្លើយរបស់ជនជាប់ចោទដូចជានួនជាដូចជាឃឿនសំផនអៀងសេរីដែលគាត់ឆ្លើយនៅចំពោះមុខតាការណា
ចា
គាត់ឆ្លើយថាបែបដូចជាគាត់វិញវាន់មិនអីសោះតែយើងសួរសំណួរអញ្ចេះគាត់ឆ្លើយទៅអញ្ចោះគាត់ឆ្លើយចាក់ប្រធានរហូតគាត់ឆ្លើយដោយថាការពារខ្លួនគាត់គាត់ឆ្លើយការពារគោលនយោបាយរបស់របបគាត់រហូតបានខ្ញុំមានការអន់ចិត្តមកមកឮឆ្លើយអញ្ចឹងរបៀបហ្នឹងបា
ទចាអញ
្ចឹងពូមាន
ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតឡាការជឿគាត់ឆ្លើយនឹងដែរគាត់ហើយក៏អញ្ចឹងក៏ឆានឆ្លើយអត់ពិតទេគាត់ឆ្លើយវិសវាងទៅណាអញ្ចឹងតឡាការជឿអត់គាត់ដែរក៏អត់ខ្ញុំឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹង
ចា
បា
ទអរគុណបង
ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងឯងណាបាទ
បាទខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងមក
បាទបាទបាទសូមអរគុណពូច្រើនដែលបានអញ្ជើញចូលរួមហើយប្រហែលជាពូជាអ្នកតាមដាននៅដំណើរការសវនកម្មហ្នឹងយ៉ាងដិតដល់ផងដែរមើលទៅអញ្ចឹងសូមអរគុណពូសំអឿនហើយយើងអាចនឹងសូមជួបប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតបាទលោកស្រីថៅសុខុននៅខាងណា
កំពង់ធំ
ចាកំពង់ធំបាទ
លោកយាងជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរបាទ
ចាអរគុណចំពោះការចូលរួមរបស់លោកលោកមានសំណួរអ្វីអញ្ជើញចាបាទ
ខ្ញុំចង់សួរថាតើតឡាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមចាប់ថ្ងៃនេះអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាណាដែលជាអ្នកបង្កើតឡើង
ចាអ្នកណាអ្នកបង្កើតឡើងចាអញ្ជើញចាអញ្ជើញ
ហើយសំណួរទី2គឺជាប្រជាជនខ្មែរទូទៅកាលពីរបបខ្មែរក្រហម3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនេះអាចនឹងយល់ថាមានបរទេសមួយចំនួនដែលនៅទីក្រោយខ្នងខ្មែរក្រហមបាទហើយការកាត់សម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរ
ចា
បាទហើយហេតុអ្វីបានជាគេមិនបង្កើតតឡាការអន្តរជាតិសម្រាប់មានសិទ្ធកាត់ហៅអ្នកនៅទីក្រោយខ្នងខ្មែរក្រហមមកស្រាយបំភ្លឺផងបា
ទចាអរគុណ
បាទបាទបាទ
ជំរាបលាបាទ
អរគុណច្រើនអញ្ចឹងសូមជូនទៅលោកភត្រាតែម្ដងបាទអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពូសំអឿនហើយអ៊ំយាងអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តតាកែវហើយនិងខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំបាទសូមជំរាបតាក់តងជាមួយនឹងសំណួររបស់ពូសំអឿនថាតើតឡាការជឿជន់ជាប់ចោតនិយាយដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំបាទសូមជំរាបថានៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការបើកសវនកម្មនេះគឺគ្រប់ភាគីទាំងអស់មានន័យថាភាគីព្រះរាជអាជ្ញាភាគីជនរងគ្រោះដែលជាតំណាងឲ្យច្បាប់រដ្ឋតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះនេះគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការលើកឡើងអំពីការខាត់បងការខូចខាត់ការបាត់បង់របស់គាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយនិងការរំលោភច្បាប់អីផ្សេងៗរបស់ជនជាប់ចោតចំណែកឲ្យជនជាប់ចោតគឺគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការថ្លែងការពៀរខ្លួនរបស់គាត់ប៉ុន្តែមិនមែនសុទ្ធតែអ្វីដែលថ្លែងនៅក្នុងសវនកម្មគឺសុទ្ធតែជាការយកការបានទាំងអស់ជាការពិតទាំងអស់នោះទេគឺមានចៅក្រមដែលមានចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិដែលគាត់ជាអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចថាតើអ្វីដែលស័ក្តិសិទ្ធិអ្វីដែលជាជនជាប់ចោតអ្វីដែលដើមមិននឹងរដ្ឋប្រវេណីអ្វីដែលព្រះរាជអាជ្ញាលើកឡើងនឹងតើវាត្រឹមត្រូវដែរឬទេវាមានភាពពិតប្រាកដស្របទៅនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងនោះទេហើយឯកសារដែលបង្ហាញឡើងនឹងតើវាត្រឹមត្រូវដែរទេហើយអ្វីដែលជាការពន្យល់របស់ជនជាប់ចោតពន្យល់របស់សាក្សីតើវាត្រឹមត្រូវទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគឺចៅក្រមគាត់ជាអ្នកសម្រេច លោកពូស្ដាប់ការលើកឡើងការផ្ដោតសក្តិកម្មរបស់សាកសីខ្លះទៅគាត់ថាអេមិនមែននិយាយពិតទេខ្លះគេថានិយាយពិតអត់ជន់ជាប់ចោតគាត់ថាអេគាត់មិននិយាយពិតទេហេតុអីបានជាគាត់មិនឆ្លើយតើការពិតឬមួយក៏អីអញ្ចឹងដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលសាវនាការជាដំណាក់កាលដែលលើដែលចៅក្រមស្ដាប់ការលើកឡើងពីអង្គហេតុហើយនិងពីអង្គច្បាប់របស់ភាគីផ្សេងៗអញ្ចឹងនៅពេលដែលបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីលោកពូគឺយើងនឹងទទួលបានការពិតមួយតាមរយៈសាលក្រមសាលក្រមនេះគឺបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលជាការប្រព្រឹត្តនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមថាតើវាជាកំហុសឆ្គងឬមួយក៏វាមិនកំហុសឆ្គងហើយបើសិនជាកំហុសឆ្គងគឺជន់ជាប់ចោតគាត់ត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងការបដន្តាទោសហើយអញ្ចឹងទោះបីជាជន់ជាប់ចោតគាត់ខិតខំបញ្យលយ៉ាងណាឬមួយក៏អីយ៉ាងណាគឺបើសិនជាមានផុសតាងច្រើនដាក់បន្ទុកទៅលើគាត់គឺគាត់តាមរយៈការថ្លឹងថ្លែងរបស់ចៅក្រមគឺគាត់នឹងចេញសាលក្រមមួយដែលមានការបដន្តាទោសប៉ុន្តែបើសិនជារោគមិនឃើញថាមានផុសតាងដាក់បន្ទុកលើគាត់ចោតបែកាន់ទៅលើគាត់ទេគឺគេនឹងចេញសាលដីកាមួយដែលមិនមានទោសប៉ុន្តែយើងរងចាំមើលទៀតពីព្រោះថាវាហាក់ដូចជាឆាប់ពេកនៅក្នុងការវាយតម្លៃថាតើវានិយាយការពិតឬមួយក៏មិនការពិតទាំងសាកសីទាំងជន់ជាប់ចោតទាំងដើមដឹងរដ្ឋប្រវេណីនិងភាគីផ្សេងៗអញ្ចឹងគឺការពិតហើយនិងការមិនពិតគឺនៅលាយឡំគ្នានៅទីនេះអញ្ចឹងចៅក្រមគាត់នឹងរែងយកការពិតដោយឆ្លងតាមរយៈការសរសេរចេញជាសារក្រមមួយដែលទាំងអស់នេះគឺជាការពិតហើយបាទ
បាទសូមអរគុណ
ហើយមួយទៀតសូមថាបើសិនបរទេសមួយចំនួននៅពីក្រោយខ្នងហើយតើគេបង្កើតតឡាការអន្តរជាតិមួយដើម្បីគំនុំជម្រះក្តីឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំបាទសូមជំរាបហើយឆ្លើយទៅនឹងសំណួរទី1ផងតើមេដឹកនាំណាដែលជាអ្នកបង្កើតតឡាការខ្មែរក្រហមនេះតឡាការខ្មែរក្រហមដែលមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតឡាការកម្ពុជានេះគឺជាតឡាការមួយដែលកើតឡើងដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយដែលមានការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតឡាការកម្ពុជានេះឡើងគឺមិនមែនកើតឡើងដោយឯងនោះទេគឺដោយសារតែមានការស្នើសុំពីសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរកាលពីឆ្នាំ1997ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងហើយបានជាតឡាការនេះគឺជាការចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ចឹងបានជាមានការចរចាគ្នាជាការបង្កើតហើយតឡាការនេះមានចរិតជាលក្ខណៈតឡាការជាតិដែលប្រើច្បាប់ជាតិផងនិងអន្តរជាតិផងដោយមានការចូលរួមពីសហគមន៍អន្តរជាតិអញ្ចឹងគឺគេយើងមិនមានតឡាការអន្តរជាតិបង្កើតឡើងនៅក្រៅប្រទេសទេគឺមាននៅខាងក្នុងប្រទេសហើយនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចជជែកអាចស្ដាប់បានតាមរយៈការបើកសាវនាការអាចបង្កើតកម្មវិធីវិទ្យុនេះអាចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចស្ដាប់បានហើយបើសិនជាតឡាការនៅខាងក្រៅប្រទេសតើបងប្អូនមានយើងអត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការជិះយន្តហោះទៅចូលរួមនៅក្នុងតឡាការអន្តរជាតិនឹងទេហើយបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងការចូលរួមរបស់សាធារណជនជាមួយនឹងតឡាការគឺតឡាការខ្មែរក្រហមមានអ្នកចូលរួមរហូតទៅដល់150,000នាក់ដែលជាសាធារណជនហើយមកពីគ្រប់ខេត្តរាជធានីទាំងអស់ហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រយោលក្រមរយៈការស្ដាប់វិទ្យុទូរទស្សន៍មើលទូរទស្សន៍នោះគឺមានច្រើនលានអ្នកណាស់ហើយអញ្ចឹងតឡាការនៅអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះគាត់អាចបានចូលរួមដោយផ្ទាល់ទេអញ្ចឹងគឺចំនួនរបស់តឡាការខ្មែរក្រហមនេះមានការមាននិយាយរួមទៅគឺជាចំនួនមួយដ៏ច្រើនលើសលប់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងតឡាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដទៃទៀតហើយសូមបញ្ជាក់ចុងក្រោយគឺការចង់បង្កើតតឡាការមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ជនរងគ្រោះពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺស្ទើរតែទាំងអស់គឺជាជនរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងការបង្កើតតឡាការនេះដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមហើយក៏ដើម្បីផ្សះផ្សាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអំពីអ្វីដែលកើតឡើងពីអតីតកាលដែរបាទ
ចា៎អរគុណអរគុណលោកបេត្រាដែលបានបកស្រាយដល់វែងឆ្ងាយដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកពូយើងលើកឡើងបាញ់មិញប្រហែលជាគាត់ចង់សម្ដៅទៅលើតើតើនរណាដែលជាអ្នកបង្កើតខ្មែរក្រហមឡើងហើយយើងចង់ដឹងគាត់ចង់ដឹងថាតើព្រោះលើប្រជាជនថាមានអ្នកនៅក្រៅខ្នងអីចឹងណាអញ្ចឹងមែនទែនទៅបើតាមតែកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការមកគឺថាលោកបេត្រាក៏លោកបានបញ្ជាក់ជូនចូលហើយដែរថាដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមគឺកាត់ទោសតែទៅលើមនុស្សពីរចម្ពោះដូចខាងដើមហើយយើងកាត់ទោសទៅលើតែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1975បានដល់79ទេ
ប្រទេសផ្សេង
ទេហើយនេះ
គឺជាការកំណត់ដោយច្បាប់ហើយយើងត្រូវតែគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នា
សូមអរគុណឥឡូវនេះដោយសារតែប្រិមិត្តយើងលោកព្យាយាមតាក់ទងមកច្រើនណាស់ក្រុមការងារកំពុងញាប់ដាស់ញាប់ជើងភ្ជាប់ទៅវិញហើយអញ្ចឹងសូមជួបប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតបាទ
លោកពូយាង
អញ្ចឹងហ្នឹងបាទ
លោកពូជាង
ជួយដែរបាទពូជាងដែរឥឡូវនេះក្រុមការងារកំពុងតែព្យាយាមតាក់ទងព្រោះបានឲ្យដំណឹងថាទូរស័ព្ទរៀងពិបាកបន្តិចព្រោះមេឃមិនសូវស្រួលមកទៅបាទសូមជុំជំរាបសួរហ្ឡូបាទ
ហ្ឡូ
បាទបាទជំរាបសួរសូមអធិស្ឋានលោកតាហូតអញ្ចឹងហ៎បាទ
បាទបាទ
បាទជំរាបសួរលោកតាអញ្ជើញពីខាងណាមកទៀតអូ
ខ្ញុំពីខេត្តកំពតទៅបង
អូអ្នកកំពតដែរបាទអរគុណលោកតាអញ្ជើញស្ដាប់យើងខ្ញុំបានច្បាស់ទេបាទ
បាទ
បានស្បានដែរតន្តែចូលដល់ខែចូលអត់ប្រារម្ភផងបាទបច្ចុប្បន្នដល់74ភាសាដែរហើយលោកតាបានតាមដានស្ដាប់ឬក៏បានតាមដានមើលទូរទស្សន៍អីអំពីការកាត់ក្តីរបស់អតីតនិមិត្តដំណងខ្មែរក្រហមយើងកន្លងមកទេលោកតាបានស្ដាប់បានតាមដានទេទៀត
បាទខ្ញុំធ្លាប់មើលទូរទស្សន៍អញ្ចឹងដែរប
ងអញ្ចឹងហើយបានតាមដានកម្មវិធីដែលលោកតាកំពុងទៅចូលរួមនេះញឹកញាប់ទេបានស្ដាប់ញឹកញាប់ទេបាទ
ញឹកញាប់ដែរបងពីព្រោះឲ្យប្រហែលអ្នកនេះគឺសម្រាប់ពួកខ្ញុំហើយខ្ញុំមកទៅក
៏បាទលោកតា
បាទហើយសម្រាប់បងប្អូនអស់លីនៅតាមអ្នកឯង
បាទលោកតាអាចអញ្ជើញជំរាបបានទេថាតើអង្គការពីជំនាន់នោះលោកតាត្រូវបានរស់នៅទីណាហើយសាច់ញាតិបងប្អូនឬក៏ឪពុកម្ដាយលោកតាអីត្រូវបានគេធ្វើបាបឬក៏គេសម្លាប់អីយ៉ាងម៉េចលោកតាកានុង
ខ្ញុំរស់នៅខេត្តកំពតនៅភូមិស្ទឹងកែវហើយពួកខ្ញុំខ្ញុំបានដឹងដែរខ្ញុំនៅតូចដែរខ្ញុំរស់បាន3ឆ្នាំប៉ុន្តែគេយកទៅហ្នឹងហើយ
ប៉ុន្តែលោកតាអាយុ70ឆ្នាំ
អាយុប៉ុន្មានហើយលោកពូចា
ខ្ញុំបាទអាយុ38បង
ចាអាយុ38ចា
អរគុណស្រីអញ្ចឹង38បានដឹងថាអាចពងម្ដាយហ្នឹងមិនដឹង
ចាហើយអាចគាត់ថានៅ3ឆ្នាំ
បាទអរគុណស្រី
ម្ដាយគាត់និយាយប្រាប់ហ្នឹ
ងបាទបងបាទ
បាទ
អញ្ចឹងបានខំនេះអរគុណអធិស្ឋានក្រុមការងារគាត់សរសេរអាយុមកដល់74ឆ្នាំមកនោះ
អរគុណបាទហើយមានសំណួរអ្វីអញ្ជើញលើកឡើងចា
សំណួរនេះខ្ញុំសួរថាឲ្យដែលកាត់ទូកហ្នឹងកាត់របៀបបែបកាត់ប្រហែលនេះបងឲ្យកាត់ຕົក
ចា
ហើយតានួនជើងហ្នឹងកាត់ដែរ
ចាកំពុងតាកាត់ទៅ
សាវនាការកំពុងតែបន្ត
បាទហើយកាត់ទូកហ្នឹងកាត់យ៉ាងម៉េចទៅវិញបងកាត់យ៉ាងម៉េចវិញហ្នឹង
អានឹងតឡាការគេនឹងកំពុងតែធ្វើដំណើរការហើយហើយយើងកំពុងតែពិភាក្សារឿងដំណើរការរបស់តឡាការនឹងណាបងណាអរគុណហើយបងមានបានតាមដានញឹកញាប់ទេពី
ការកាត់ក្តី
បាទហើយបងពេញចិត្តទេចំពោះការដែលបង្កើតឲ្យមានតឡាការមានអីនឹងឡើង
បាទពេញចិត្តដែលអ្នកដែលរៀបចំតឡាការនឹងមែនទេប
ងបាទពេញចិត្តហើយចង់បានយុត្តិធម៌ចង់បានឲ្យឃើញឆាប់ឆាប់ចឹងហ៎បងណា
បាទអញ្ចឹងហើយបាទឃើញឆាប់ឆាប់ពីព្រោះឲ្យបងប្អូនស្លាប់អស់ហើយនៅតែពូនម្នាក់ហើយ
បាទបងអូឥឡូវនៅកំព្រាម្នាក់ឯង
បាទម្នាក់ឯងពីអ្នកម្ដាយ
ពីអ្នកម្ដាយហ្នឹងពីអ្នកដែរតាអរគុណនិយាយលេងបងអរគុណណាស់សោកស្ដាយដែរដែលបងបានទទួលនៅបញ្ហានេះដោយសារតែសាច់ញាតិបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់បងណាបងអរគុណជំរាបលាបងហូតបាទខំហៅតាអស់មកកណោទៅអរគុណស្រីក្រុមការងារលោកកំពុងតែព្យាយាមតាក់ទងទៅកាន់ប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតហើយសូមអនុញ្ញាតជំរាបបញ្ជាក់ជូនដែរថាប្រសិនបើលោកយាយលោកតាលោកពូអ្នកមីងលោកចង់អញ្ជើញចូលរួមមេត្តាសូមស្ដាប់នៅក្នុងពេលដែលយើងបានជម្រាបលេខទូរស័ព្ទហើយសូមទូរស័ព្ទមកកាន់ក្រុមការងារជំនន់ក្រុមការងារលោកទទួលមុនហើយបានយើងចុំជ្រើសរើសទូរស័ព្ទទៅវិញបាទ
អរគុណហើយឥឡូវក៏សូមជួបបំរុកទៀតពីខាងរាជធានីភ្នំពេញអាឡូជំរាបសួរលោកវែន
បាទបានជំរាបសួរ
ចាបញ្ជនម៉ានលោក
អូខ្ញុំ
71ចានេះបានចាំ71អរគុណអ៊ំ
ខ្ញុំជំរាបហៅថាតាហើយលោកតាអញ្ជើញនៅម្ដុំណាភ្នំពេញនេះ
នៅជាងចំេ
ះអូនៅខាងជាងចំេះបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងនេះញឹកញាប់ទេទីន
បាទយូរស្ដាប់ម្ដងទៅថ្ងៃហ្នឹងយើងថ្ងៃហ្នឹងអត់ស្រួលខ្លួនក៏ដេកស្ដាប់ទៅមុនមកអត់បានស្ដាប់ដែរ
វល់ការងារណោះតាបាទ
មុនផែជាស្ដាប់ការ៉ាអូខេ
ចាអរគុណ
អរគុណលោកតាយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាទៅលើការកាត់ក្តីអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយនឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនឹងដែរលោកតាបានតាមដានដំណើរការរបស់តឡាការនឹងតាមរយៈវិទ្យុតាមទូរទស្សន៍អីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរត តាមដានជាប់លាប់ទេ
តាមរយៈវិទ្យុណ
ាបាទចាហើយជាប់លាប់ទេបានញឹកញាប់ទេ
ចាហើយលោកពូមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាទៅលើដំណើរការកាត់ទោសមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមនេះចា
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាជាការរយុទ្ធធម៌មួយដែរ
ចាយុទ្ធធម៌ដែលលោកតាចង់បាននឹងសម្ដៅយ៉ាងម៉េចទៅ
យុទ្ធធម៌ដែលខ្ញុំចង់បាននឹងចង់បានថាឲ្យឃើញថាតើអ្នកណាដែលជាមេខ្លោងក្នុងចំណោមអ្នក4អ្នកក៏ដោយក្នុងចំណោមលើសអ្នក4អ្នកទៀតក៏ដោយខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្នកណាជាមេខ្លោង
បាទ
ចង់ដឹងចង់ព្រោះអញ្ចឹងបានខ្ញុំយកពាក្យរែងតាមុកគាត់បាននិយាយថានៅពីលើក្បាលតាមុកមានមួក
ចាន
ឹងមួយហើយនឹងមួយទៀតដែលជឿសុផនគាត់បាននិយាយថាកាលណាទឹកខ្លាទៅមើលឃើញស្រីហើយមើលឃើញដុំថ្មហើយខ្ញុំចង់ដឹងតែហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹង
ចាមិនមានសំណួរអ្វីទៀតទេ
បាទមានសំណួរអ្វីទេព្រោះវាខ្ញុំនឹកឃើញថាពេលវេលាដែលសោយសោកសោយកើតຕົកនោះវាហួសពេលអត់ខ្ញុំលែងជិលយកកម្មយកពីអីទៅគ្រាន់តែចាំចង់ស្ដាប់ស្ដាប់ទៅចង់ដឹងប៉ុណ្ណឹង
ចា
អញ្ចឹងសរុបមកមានន័យថាលោកតាបានស្ងប់ចិត្តហើយចំពោះអ្វីដែលបានដំណើរការនៅក្នុងតុលាការហ្នឹងហើយកន្លងមកគឺថាឥឡូវបានស្ងប់ចិត្តហើយហ្នឹងលោកតាណាបា
ទ
បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាលោកតាយើងអាចនឹងបន្តទទួលប្រិមត្តយើងតទៀតក្រុមការងារកំពុងតែញប់ដាក់ញប់ជើងថាពិបាកនឹងតាក់ទងទៅវិញសូមអរគុណអញ្ចឹងអាចជូនលោកបេត្រាលោកចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចទៅបាទអរគុណឥឡូវនេះយើងអាចនឹងជជែកប៉ុន្តែចង់ថែមសំណួរបន្តិចមុននឹងលោកបេត្រាអាចភ្ជាប់នឹងការឆ្លើយតបទៅលើប្រិមត្តយើងយកកន្លងមកយើងចង់យើងបានស្ដាប់ហើយលោកបេត្រាបានបញ្ជាក់ចោលហែថាតាក់ទងនឹងសំណងឥឡូវយើងចង់និយាយពីសំណងវិញយើងចង់ដឹងថាសំណងដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងបានផ្ដល់ឲ្យលោកមានការកត់សម្គាល់ទៅលើអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះសំណងដែលសាលាក្តីបានផ្ដល់ឲ្យកន្លងមកជាពិសេសគឺនៅក្នុងសំណុំរឿង001នឹងតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណហើយសូមអរគុណលោកពូដែលល្អមលោកតាដែលបានសម្ដែងនៅការបញ្ចេញមតិអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថានៅតុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺយើងមានសំណងតែ2ទេប
ាទ
គឺទី1សំណងផ្លូវចិត្តហើយនិងទី2គឺសំណងសមរភាពគឺតុលាការអត់មានសំណងជាបុគ្គលហើយក៏គ្មានសំណងជាថវិកាសម្រាប់បុគ្គលដែរអញ្ចឹងគឺសំណងផ្លូវចិត្តនេះគឺមានដូចជាការសរសេរឈ្មោះនៅក្នុងសាលក្រមឬមួយក៏សាលដីកាដើម្បីជាការទទួលស្គាល់នៅឈ្មោះជនរងគ្រោះនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីទី2គឺសំណងជាសមរភាពមានសំណងសមរភាពហ្នឹងគឺជាសំណងដែលដែលយើងមានការស្នើសុំពីជនរងគ្រោះដូចជាការសាងសង់ស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ជនរងគ្រោះការសាងសង់នៅមន្ទីរសុខភាពសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅនេះគឺជាសំណងដែលយើងបានថិតនៅក្នុងសំណើដែលស្នើឡើងដោយជនរងគ្រោះតាក់ទងជាមួយនឹងសំណងនៅក្នុងសំណុំរឿង001គឺយើងឃើញថាមិនទាន់មានជាសំណងសមរភាពទេគឺមានតែសំណងផ្លូវចិត្តមានន័យថាសរសេរឈ្មោះរបស់ជនរងគ្រោះរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងសាលក្រមឬមួយក៏សាលដីកាដែលបានកំណត់បញ្ជាក់នោះអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាជនជាប់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលពួកគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺពួកគាត់បានយល់ច្បាស់អំពីសំណងនេះគឺយើងមានសំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមរភាពគឺគាត់អត់ចង់បាននៅសំណងជាថវិកាសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់នោះទេពីព្រោះថារឿងរ៉ាវនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺមិនមែនជាការកើតឡើងចំពោះតែបុគ្គលមួយរូបទេគឺជាសង្គមទាំងមូលដូច្នេះពួកគាត់សប្បាយចិត្តនៅក្នុងការទទួលបាននៅសំណងសមរភាពហើយជាពិសេសក្នុងសំណុំរឿង001គឺគាត់មានឈ្មោះរបស់គាត់ចារនៅក្នុងក្រាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការចេញសាលក្រមហើយនិងសាលដីកានេះគឺជាអ្វីដែលជាមោទនភាពមួយរបស់ជនរងគ្រោះដែលពួកគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនេះហើយពួកគាត់បានទទួលនៅវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងសំណុំរឿង001ដែលនេះគឺជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយមិនមែនយើងមើលទៅវាហាក់ដូចជាតិចតួចក៏ប៉ុន្តែវាជាការចាប់ក្នុងក្រាំងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយតទៅមុខទៅថាសំណុំរឿង001មានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីប្រមាណហើយគេទទួលស្គាល់ប្រមាណហើយការទទួលស្គាល់ទៅសេនៅក្នុងសាលក្រម របស់តុលាការនេះគឺជាការទទួលស្គាល់ថាគាត់ពិតជាទទួលរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមែនអ្វីដែលគាត់បាត់បង់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺមិនត្រូវបានគេបំភ្លេចទេគឺត្រូវបានចារនៅក្នុងក្រាំងមាសនេះបាទ
បាទសូមអរគុណហើយឥឡូវនេះដោយសារតែពេលវេលាយើងបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងអនុញ្ញាតយើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅកិច្ចពិភាក្សាប៉ុណ្ណេះបាទប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងជើញចូលរួមរបស់អស់លោកអ្នកតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់នេះហើយសូមអធិស្ឋានចំពោះប្រិមត្តដែលលោកបានព្យាយាមទ្រុសាប់មកហើយប៉ុន្តែយើងខ្ញុំមិនបានភ្ជាប់ទៅវិញដោយសារតែអស់ពេលសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនៅមានភក្តីភាពតាមដានស្ដាប់ហើយនឹងព្យាយាមរងចាំចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្តទៀត
ចា៎ហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺថ្ងៃទី19ខែកក្កដាកម្មវិធីយើងនឹងលើកយកនៅសកម្មភាពបន្តលើសំណុំរឿង002នេះមកពិភាក្សាជាបន្តទៅទៀតនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីក៏សូមគោរពជូនពរដល់លោកវាគ្មិនសូមជូនពរដល់បងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់សូមលោកសំប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារផងដែរចា៎នៅវេលានេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា